fëmi që refuzojnë shkollën. Ndryshimet që kanë ndodhur, sidomos dy vitet e fundit prej pandemis me arsimin ton, kanë sjellë sfida të shtuara përsa i përket nevojës për ingritje të nivelit të mësimdhënies, por edhe për ta bërë shkollën një ambient të ngrohtë dhe të dashur. Një nga problemet që po hasin një pjesë e prindërve kohët e fundit është mos dëshira e fëmijëve për të ikur në shkollë. Kjo njihet ndryshe si refuzimi i shkollës, e cila ka të bëjë me përfshirjen e elementeve psikosociale. Refuzimi i shkollës është një sfidë për fëmijët, familjen dhe stafin e shkollës. Për ta kuptuar qartë, refuzimi i shkollës ndodh kur një fëmijë bën përpjekje të vazhdueshme për të mos ikur në shkollë ose përjeton shqetësime lidhur me shkollën. Ka një sër shkaqesh të mundshme të refuzimit të shkollës të fëmijës, duke përfshirë problemet sociale, si bullizmi, vështirësitë akademike, e të tjerë. Megjithatë, duhet të theksojmë se refuzimi i shkollës nuk është diagnoze manualit diagnostifikues dhe statistikor të çrregullimeve mendore. Studimet e sjelljeve të refuzimit të shkollës te fëmijët kanë treguar se çrregullimet e ankthit janë shkaku kryesor i sjelljeve të refuzimit të shkollës. Një shumë lojshmëri e gjerë e çrregullimeve të ankthit, nga çrregullimi i ankthit të social te çrregullimi obsesiv kompulsiv, mund të bëjë fëmijët të ndihen të shqetësuar kur janë në shkollë. Si përgjigje ndaj këtij shqetësimi, fëmijët mund të përpiqen me çdo kusht të qëndrojnë në shtëpi. Si për shembull, duke pretenduar se janë sëmur ose sajesa të tjera. Edhe pse kjo shpesh e lehtëson ankthin e tyre në një afat të shkurtër, veprime të tilla mund të rezultojnë gjithashtu në humbje të mësimeve dhe më shumë përgjegjësi të grumbulluara. Nëse zgjatet në kohë, kjo shmangje rrit ankthin e fëmijës në shkollë, duke e bërë më të vështirë kthimin dhe duke rezultuar në refuzim të mëtejshëm të shkollës. Frika për të shkuar në shkollë u quajt për herë të parë fobia e shkollës që në vitin 1941. Mëtej studimet kanë qenë të shumta dhe kanë sjellë të tjera të dhëna. Refuzimi i shkollës është më i zakonshëm te fëmijët e moshës 5-6 vjeç dhe 10 dhe 11 vjeç. Nuk vjet re ndonjë ndryshim midis djemve dhe vajzave apo shtresës ekonomike. Sipas statistikave të cituara nga organizatat që mbrojnë rritjen e ndërgjegjësimin për shëndetin mendor, tregohet se refuzimi i shkollës prek 2% deri në 5% të gjithë fëmijëve të moshës shkollore. Faktikisht për vendin ton këto të dhëna mungojnë për shumë arsye. Së pari prindrit nuk arrin të kuptojnë gjendjen duke justifikuar problematikën si thjesht kalimtare ose duke identifikuar fëmijën si pasiv dhe jo të përshtatshëm për shkollë. Si vijim prindrit nuk konsultohen me ndonjë person të shëndetit mendor dhe problemi mbetet në heshtje i patrajtuar. Disa shkaqe të tjera psikosociale që mund të ndikojnë në refuzimin e shkollës. Nëse fëmija ka qenë në shtëpi për një farë kohë, për shembull gjatë pushimeve verore apo atyre dimërore. Pasi ka qenë pushim, pas një sëmundje të gjatë, kur i ndodh një ngjarje stresuese si humbja një personi të afërt, zhvendosja në një shtëpi apo shkollë të re, ngacmohet nga shokët apo shoqet e klasës. Disa reagime të fëmijëve që refuzojnë shkollën janë: ankesat për sëmundje në mëngjes përpara shkollës, si dhimbje koke ose stomaku. Rallëherë fëmia do të shprehë ankthin si arsye për shmangin e shkollës. Në fakt, ankthi mund të shkaktojë shqetësim të përkohshëm si dhimbje koke dhe fëmijët i justifikojnë më lehtë ato. Fëmia zvarrit këmbët ose i humb shpesh sendet në mëngjes duke rezultuar në mbërritjen me vonesë në shkollë. Fëmia shpesh kontakton me njërin ose të dy prindrit kur është në shkollë. Fëmia paraqitet shpesh në zyrën e mjekut të shkollës gjatë orës së mësimit. Fëmia është nervoz kur merret nga shkolla. Humori i fëmijës përkeqësohet ndjeshëm të dielën në mbrëmje përpara fillimit të javës shkollore. Refuzimi i shkollës i cili zgjat në kohë ka nevojë të trajtohet. Refuzimi i shkollës është simptom, jo diagnozë. Ndaj nuk duhet parë si e frikshme dhe kalimtare, por të shihet ku janë rrënjët. Trajtimet mundet të përfshin terapin njohëse të sjelljes, terapin mbështetës edukative si dhe bashkëpunim prindër-mësues. Në këtë mënyrë fëmijët dhe adoleshentët mësojnë të përballen me ankthin e tyre, duke rritur gradualisht përfshirjen në shkollë dhe vetbesimin. Sigurisht të ishte mirë që dhe prindrit të merrnin pjesë në këto seanca për të bërë një bashkëveprim më të mirë.